πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ανοίγει η καταστραφή, ολόκληρο το σύμπαν θα αναστατωθεί, έλεγε ο Θαλής Ομιλήσιος, ο αρχαίος φιλόσοφος, που τέτοια μέρα σας σήμερα, το 585 π.Χ. παρακαλώ, καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο την ηλιακή έκπληξη και ο οποίος προέτρεπε τους ανθρώπους να αγαπάνε την ειρήνη. Να αγαπάς την ειρήνη είχε γράψει, αλλά αυτός τα έγραφε, αυτός τα έλεγε, αυτός τα άκουγε. Χιλιάδες χρόνια μετά, ούτε πολύ ενδιαφερόμαστε τι θα συμβεί και τι θα απογίνουμε αν γίνει καταστραφή. Και όσο για την ειρήνη, ούτε λόγος με τους δύο μεγάλους πολέμους που μένονται, ο ένας στην Ουκρανία και ο άλλος στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζει τη διεθνής κατακραυγή για το νέο μακελιό στη Ράφα. Πολύ βία και πολύ μίσος. Το μίσος έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στον κόσμο, αλλά δεν έχει λύσει ούτε ένα ακόμα, όπως έλεγε και η μεγάλη Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια Μάγια Αγγέλου, πέθανε σαν σήμερα το 2014 και η οποία μάλιστα είχε γράψει ότι όλα στο σύμπαν έχουν έναν ρυθμό και όλα χορεύουν. Το ερώτημα βέβαια είναι σε τι ρυθμούς χορεύουν και χορεύουμε όλοι και όλα, και μάλλον η απάντηση είναι ότι σε ρυθμούς χαοτικούς. Η κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς σήμερα είναι μια πολύ παράξενη κατάσταση. Ζούμε σε μια εποχή που πρέπει να γνωρίζουμε και να συμφιλειωθούμε με την ύπαρξη ενός διαφορετικού κόσμου. Εκ των πραγμάτων, η εποχή μας περισσότερο είναι μια εποχή ερωτήσεων παρά μια εποχή απαντήσεων, όπως έχει πει σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις ο Ηλία Πριγκόζιν, ο Ρώσος χημικός τιμημένος με Νόμπελ το 1977, που πέθανε σαν σήμερα το 2003, πρώτο πόρο της σύγχρονης θεωρίας του χάους και της πολυπλοκότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 28 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η ασφάλεια των προσώπων και των εγκαταστάσεων αποτελεί κεντρικό άξονα του σχεδιασμού των αρχών στο πλέγμα μέτρων και ρυθμίσεων για τον αυριανό τελικό του Conference League στο ΑΕΚ Αρίνα. Άραπα τα μάχης έφτασαν στο κέντρο της Ράφας, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει την επίδεσή του παρά την παγκόσμια κατακραυγή που προκάλεσε το πλήγμα σε καταβλισμό Παλαιστίνιων εκτοπισμένων. Εκτάκτως συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ΙΕ. Η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει στο 2015, είπε από το παλαιό φάλερο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση δεν τάζει τα πάντα στους πάντες. Διήμερη περιοδία στην Πελοπόννησο πραγματοποιεί σήμερα και αύριο Στέφανος Κασελάκης με πρώτο σταθμό την Τρίπολη. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για έλλειψη ενσυναίσθησης και αλαζονία. Πολιτικές κόντρες με αιχμή το πρόστιμο που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο Υπουργείο Εσωτερικών και τη Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των ομογενών. Την παρέτηση της Υπουργού Νίκης Κεραμέως ζητάει η αντιπολίτευση, με την κυβέρνηση να απαντά ότι υπήρξαν παραιτήσεις πολιτικής ευθύνης. Παγκόσμια κατακραυγή, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει η Ισραηλινή επίθεση σε καταβλισμό εκτοπισμένων Παλαιστίνιων στη Ράφα, που είχε χαρακτηριστεί ασφαλής για τους αμάχους. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες από τη Μέση Ανατολή, όπως θα δούμε αναλυτικά και την προεκλογική δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών στον δρόμο προς τις Ευρωκάλπες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τον τελικό του Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιωρεντίνα, που θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ρυθμό το οποίο κινούνται όχι μόνο οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αλλά σχεδόν όλο το λεκανοπέδιο. Καθώς το ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων και ρυθμίσεων που ήδη εφαρμόζεται για την εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, παρουσίασε νωρίτερη αστυνομία. Κεντρικός άξονας η ασφάλεια προσώπων και καταστάσεων, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και τις προτάσεις της διοργανώτριας αρχής. Φρούριο θυμίζει, τα λέγαμε και χθες στο κήπεδο της ΑΕΚ, όπου νωρίτερα σήμερα έχει προπόνηση η Φιωρεντίνα. Ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, με την ευχή όλων των υπευθύνων να κυλήσουν όλα ομαλά. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Ηλίας Κούκος, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή και όλες τις πληροφορίες για τις τελευταίες πινελιές στην προετοιμασία. Ηλία, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, όλα έτοιμα για αύριο?
Κοίταξε, είναι τελευταίες λεπτομέρειες, οι τελευταίες πινελιές, όπως είπες, Γρηγόρη. Ας πούμε, βλέπω τώρα ότι κάνουν κάποιες τελευταίες εργασίες στη μεγάλη αφίσα που λέει Athens Final 2024. Βλέπω ένα γερανό που είναι ένας κύριος εκεί και κάνει κάποιες τελευταίες ρυθμίσεις στο μεγάλο αυτό πλακάτ, τη μεγάλη αυτή αφίσα, μπορούμε να πούμε. Ναι, είναι όλα έτοιμα. Δηλαδή, κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι των μέτρων τάξης, είναι και αυτό βεβαίως σε εξέλιξη και κλιμακώνεται, αναπτύσσεται στα επίπεδα όσο πλησιάζουμε στα παράλληλα επίπεδα, τα οποία είναι ουσιαστικά ομοκεντρική κύκλη, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι σχηματοποιώντας λίγο την συζήτησή μας, το οποίο ομοκεντρική κύκλη, οι οποίοι αναπτύσσονται με κέντρο φυσικά το γήπεδο της ΑΕΚ, και αυτοί οι ομοκεντρικοί κύκλοι ανοίγουν, καθώς θα έχουμε μέτρα σε αρκετά μεγάλη ακτίνα από το γήπεδο της ΑΕΚ εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ειδικά για τους ανθρώπους που μένουν εκεί γύρω από το γήπεδο και οι οποίοι χρειάζονται διαπιστεύσεις για να μετακινούνται, έχουν ενημερωθεί, έχουν πάρει τις διαπιστεύσεις, έχει τακτοποιηθεί αυτή η διαδικασία?
Κοίταξε να δεις, μιλήσαμε με 5-6 άτομα. Κάποιοι μας είπαν ότι τους ενημέρωσαν να πάνε να πάρουν κάποια σχετική διαπίστευση, αλλά αυτοί δεν πήγαν για δικούς τους λόγους. Είπαν ότι θα κάτσουμε όλη μέρα σπίτι. Κάποιος μάλιστα μου είπε: έχω πάρει και τα τρόφιμά μου, δεν θα μετακινηθώ. Μένει πάρα πολύ κοντά στο γήπεδο. Ένας άλλος κύριος μου είπε ότι, ο οποίος μένει σε μια μεγαλύτερη απόσταση, μου είπε ότι πήγε στο αστυνομικό τμήμα και του είπαν ότι χρειάζεται ένα έγγραφο που να πιστοποιεί τον τόπο κατοικίας του αν θέλει να μετακινηθεί με το όχημα. Γιατί αυτοί που όμως κάποιοι που μένουν πολύ κοντά στο γήπεδο απαραίτητος χρειάζονται αυτή τη σχετική διαπίστευση, γιατί δεν θα μπορούν να πλησιάσουν. Είναι τέτοια τα μέτρα, Γρηγόρη, τα οποία δεν θα τους αφήνουν να πλησιάσουν, να πάνε στο σπίτι τους. Οπότε αυτοί έχουν προμηθευτεί. Ανάλογα δηλαδή και με το πόσο μακριά μένεις από το γήπεδο. Τώρα, να σου πω ότι έχει εδώ αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την, προκειμένου να είναι εύρυθμοι και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της UEFA, ο μεγάλος τελικός, το ιστορικό αυτό γεγονός για τον Ολυμπιακό, αλλά και ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός που διοργανώνει πάλι η χώρα μας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύς ο κόσμος, διεθνή μέσα ενημέρωσης, άνθρωποι της UEFA, για να μην μιλήσω φυσικά και για τους από την πλευρά τη δικιά μας τώρα.
Όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα στην Αθήνα και ειδικά στη Νέα Φιλαδέλφεια αύριο. Έτσι και
πράγματι. Τώρα, λοιπόν, έχουμε σε ισχύ αυτή τη στιγμή απαγόρευση της κυκλοφορίας στην υπόγεια διάβαση που προσεγγίζει στο γήπεδο. Είναι περιμετρικά όλος ο χώρος, ο εξωτερικός χώρος του γήπεδου, όπως καταλαβαίνεις, κλειστός, και φυσικά και το άλσος που είναι παραπλεύρος του γήπεδου. Δεν μπορεί δηλαδή ούτε να προσεγγίσει κάποιος αυτόν τον χώρο. Μπορεί να μπει σε αυτόν τον χώρο μόνο άμα έχει την ειδική διαπίστευση που προβλέπεται. Αλλιώς δεν μπορεί να πλησιάσει αυτόν τον χώρο. Τα μέτρα τώρα θα αναπτύσσονται συνεχώς όσο περνάμε και πλησιάζουμε προς την έναρξη του αγώνα, και ειδικότερα από αύριο το πρωί. Έχουμε τα μέτρα αυτά, θα είναι μεγάλης κλίμακας, τόσο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όσο και μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την μετακίνηση των φιλάθλων. Θα μας τα πει και η Κάτια Γιαγκάρη.
Θα την ακούσουμε σε λίγο.
Εγώ απλά να πω 2-3 χρηστικά και ενδεχομένως θα τα επαναλάβει και η Κάτια. Το ένα είναι ότι θα υπάρξουν μεγάλες κλίμακας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι από νωρίς το απόγευμα θα υπάρχουν και τροποποίησεις δρομολογίων του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου, καθώς η μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού, της μεγαλύτερης μάζας των φιλάθλων του Ολυμπιακού που έχουν τα κόκκινα εισιτήρια, θα γίνει με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.
Από τις 5:30 το απόγευμα, όπως λένε οι πληροφορίες, ουσιαστικά όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να ξεχάσουν την μετακίνηση με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.
Οπότε ας το έχουν αυτό υπόψη τους όσοι το χρησιμοποιούν. Από εκεί και πέρα, τροποποίηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία κτλ. Τα οποία θα διέρχονταν, θα περνούσαν κοντά από την περιοχή. Επίσης, να πούμε ότι η μετακίνηση των φιλάθλων της Φιωρεντίνα θα γίνει από το Ολυμπιακό Στάδιο με αστικά λεωφορεία, με λεωφορεία του ΟΣΥ. Οπότε αύριο όσοι είχαν προγραμματίσει να μετακινηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και των όμορων δήμων, ας ή να το περιορίσουν ή να το μεταθέσουν για μία άλλη μέρα.
Εάν μπορούν βεβαίως ακόμα καλύτερα,
Ναι, Φέρι Πίνς με μια κυρία, ας πούμε, η οποία κάνει μάθημα στα παιδιά του σχολείου μας. Κάθε απόγευμα κάνει ένα ειδικό μάθημα και μένει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μας το ακύρωσε, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν θα μπορέσει να μετακινηθεί, δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στην οικία της. Οπότε θέλω να πω διάφορα πράγματα τα οποία είναι και σε όμορους δήμους. Καλό θα είναι ενδεχομένως να αναβληθούν για μια άλλη μέρα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το γεγονός. Είναι τα μέτρα ασφαλείας όχι απλά δρακόντια και σε πιο μεγάλη κλίμακα, ακόμα πιο αυστηρά. Οπότε καλό θα είναι να το έχουν υπόψη τους οι ακροατές που είχαν προγραμματίσει κάτι. Επίσης, ένα τελευταίο, το οποίο το ανακοινώθηκε κιόλας και ενδεχομένως μας το πήγε κάποια, ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές ή σε συμπεριφορές οι οποίες δεν προβλέπονται από το πρωτόκολλο. Οπότε, ενδεχομένως κάποιος ο οποίος θα θελήσει με κάποιο τρόπο να παραβεί το πρωτόκολλο, μπορεί ακόμα και να προσαχθεί, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Επίσης, να γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να πάνε στο γήπεδο και έχουν τα εισιτήρια προφανώς, αστυνομική ταυτότητα και το τι προβλέπεται να έχουν πάνω τους, γιατί αλλιώς μπορεί και να μην τους επιτραπεί είσοδος στο γήπεδο και είναι κρίμα.
Απαραίτητος αυτά τα έγγραφα. Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια. Πολύ αυστηρά λοιπόν ακούμε τα μέτρα. Έτσι κι αλλιώς είναι μέτρα που θυμίζουν, που έχουν εφαρμοστούν σε τέτοια αυστηρότητα από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Κλείδωσαν λοιπόν αυτά τα μέτρα για τον ιστορικό τελικό του Ολυμπιακού με τη Φιωρεντίνα, τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αύριο στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ήδη εφαρμόζεται το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελλάδας. Το γήπεδο έχει σφραγιστεί μετά την έρευνα που έγινε. Εκτός του γήπεδου έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας. Η έλεγχη θα είναι εξονυχιστική και οι φίλοι θα περνούν από δύο σωματικούς ελέγχους. Ποια είναι τα μέτρα αυτά αναλυτικά? Τι αποφάσισαν αρχές? Πάμε να ακούσουμε τώρα τη συνάδελφο Κάτια Νιάκαρη.
Πράγματι, να ξεκινήσω και να πω όσον αφορά αυτό που αναφέρεται για τους κατοίκους, ότι ήδη έχουν πάρει και διαπίστευση από τον Δήμο αλλά και το απαραίτητο έγγραφο από την ελληνική αστυνομία. Κινούνται μόνο έχοντας αυτά στην κατοχή τους. Τώρα, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, από την ασφάλεια, την τροχέα, την ΟΠ και την αντιτρομοκρατική, από ειδικές ομάδες της αστυνομίας, βρίσκονται επί ποδός, θα μετέχουν στον ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο που κανονίζουν και οργανώνουν εδώ και 4 μήνες τα στελέχη της Κατεχάκη και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Αυτό που λένε ουσιαστικά είναι ότι δεν θα υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε ανομία ή έκνομες ενέργειες. Νωρίτερα σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε και η παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδιασμού από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, τον αντιστράτηγο τον κύριο Σκούρα, μαζί με την εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, αλλά και τον προϊστάμενο του Σαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας. Ήδη το γήπεδο από την Κυριακή έχει σφραγιστεί μετά τον έλεγχο που έγινε και από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Περνούν πλέον μόνο όσοι έχουν την απαραίτητη διαπίστευση στα χέρια τους. Όσον αφορά τώρα τις μετακινήσεις των φιλάθλων, έχουμε πει και τα προηγούμενα 24 ώρες ότι θα γίνει με δύο τρόπους. Τόσο για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι το ραντεβού θα το δώσουν στο γήπεδο του ΣΕΦ και από εκεί θα μετακινηθούν με τον ΙΣΑΠ, με τους σειρμούς, όπου ο ΙΣΑΠ, αυτό που μαθαίνουμε σήμερα είναι ότι η σειρμή θα κλείσει, η γραμμή 1 θα κλείσει από τις 5 το απόγευμα για τους πολίτες, δεν θα μπορεί κανείς να μπει, θα αποστηρωθεί ουσιαστικά ο ηλεκτρικός, θα γίνουν έλεγχοι και από security που έχουν μπει, θα μπουν μάλλον από αύριο, ενώ σε όλο το δίκτυο όπου υπάρχουν γέφυρες θα έχουν τοποθετηθεί, όπως μαθαίνουμε, αστυνομικοί, ούτως ώστε να μην υπάρξει κανένα είδους επεισόδιο. Τώρα στις 18:30 θα ξεκινήσει η μεταφορά των οπαδών που έχουν το κόκκινο εισιτήριο για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχουμε 2 meeting points. Το ένα, όπως είπαμε, είναι στο ΣΕΦ και το άλλο θα είναι στο ΟΑΚΑ για τους φιλάθλους της Φιωρεντίνα. Η μετακίνησή τους θα γίνει με λεωφορεία. Οι ουδέτεροι φιλάθλοι τώρα που θα έχουν το λευκό εισιτήριο θα εξυπηρετηθούν από σταθμούς Ειρήνη και Θησίο. Οι οπαδοί, όπως είπες, θα περνούν τουλάχιστον από 2 σωματικούς ελέγχους πριν μπουν μέσα στο γήπεδο. Και μάλιστα σημειώνεται ότι 4 ώρες πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα θα ανοίξει ο εξωτερικός χώρος του γηπέδου, τρεις ώρες πριν τα τουρνικέ, περιμετρικά θα εξελίσσονται και διάφορες εκδηλώσεις. Όσον αφορά μάλιστα την αποχώρηση των φιλάθλων, θα γίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπου θα γίνει και ο τρόπος άφιξής τους και ουσιαστικά από αύριο θα δούμε πια τα μέτρα να είναι ακόμα πιο δρακόντια.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε πριν από λίγο η Κάτια Νιάκαρη. Πολύ αυστηρά τα μέτρα. Θυμίζουν την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ ότι μπαίνουν σιγά σιγά και οι τελευταίες πινελιές, ώστε να είναι όλα έτοιμα για την αυριανή μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Τώρα, ο σύμβουλος τύπου της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Χρήστο Μιχαηλίδη για τα μέτρα ασφαλείας. Ποιος έχει την απόλυτη ευθύνη και ποιος ο ρόλος της UEFA στην όλη διαδικασία.
Έχει την απόλυτη ευθύνη και έχω την εντύπωση ότι έχει και την απόλυτη ικανότητα. Είναι ένα σημαντικό στοίχημα για την ελληνική αστυνομία η άψογη διοργάνωση από πλευράς ασφάλειας. Αυτό βαρύνει την ελληνική αστυνομία και βέβαια η διοργάνωση του τελικού βαρύνει εκτός από την UEFA και την χώρα μας, την Ομοσπονδία, τους ανθρώπους και του σωματείου που έχει την τιμή να παρέχει το γήπεδο για αυτόν τον τελικό και είναι σημαντικό για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του να φιλοξενεί έτσι ένα σημαντικό ευρωπαϊκό τελικό. Η UEFA, όπως γνωρίζω, ο Χρήστο, είχε μια άψογη συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και κυρίως από τη στιγμή που φάνηκε πιθανότητα να υπάρχει και ελληνική ομάδα. Η UEFA εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε απόλυτη συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε εκτός συνόρων. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη Ράφα, φτάνοντας μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρίες στο κέντρο της πόλης, παρά τις φοδές αντιδράσεις που προκάλεσαν οι θάνατοι τουλάχιστον 45 ανθρώπων από βομβαρδισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Νετανιάχου έκανε λόγο για ένα τραγικό δυστύχημα, επιμένοντας ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν. Σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ Ισπανία, Ισλανδία και Νορβηγία προχωρούν σε αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, βλέπουμε ότι παρά την παγκόσμια κατακραυγή από τις τελευταίες επιθέσεις στη Ράφα, οι Ισραηλοί συνεχίζουν και μάλιστα αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι οι άρματα μάχης έχουν φτάσει στο κέντρο της πόλης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι αυτό ακριβώς αναφέρουν οι μαρτυρίες. Πρώτα στο πρακτορείο Reuters αλλά και άλλα διεθνή μέσα έχουν μαρτυρίες ότι οι Ισραηλινά τάγκς έχουν φτάσει στο κέντρο της Ράφα και παράλληλα συνεχίζονται και εντείνονται σφοδροί βομβαρδισμοί κυρίως στο δυτικό μέρος της πόλης, όπου εκεί υπήρξαν και οι 45 θάνατοι των ανθρώπων την Κυριακή. Να θυμίσουμε ότι βρίσκονταν ουσιαστικά σε προσφυγικό καταβλισμό, σε σκηνές, ήταν εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές και αυτή η περιοχή υποτίθεται ότι ήταν ασφαλής για τους αμάχους. Ο Ισραηλινός στρατός μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πού βρίσκονται οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή. Έδωσε πριν από λίγο εικόνες Ισραηλινών τάγκς, αλλά στο βόρειο τμήμα, στο βορρά της Γάζας, όπου και εκεί συνεχίζονται οι επιχειρήσεις. Τώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του BBC, επίσης το Ισραήλ έχει επεκτείνει την κυριαρχία του, θα λέγαμε, πάνω στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας, δηλαδή αυτή τη λωρίδα γης που συνδέει, μετά από διεθνή συμφωνία λέγεται διάδρομος της Φιλαδέλφειας, που συνδέει το Ισραήλ με την Αίγυπτο. Επίσης, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι Ισραηλινές δυνάμεις ενδέχεται να ελέγχουν έως και το 60% της Ράφα αυτή τη στιγμή, από την οποία έχουν για άλλη μια φορά εκτοπιστεί περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Θυμόμαστε ότι στη Ράφα είχαν καταφύγει πάνω από 1.300.000 Παλαιστίνοι μετά από τις επιχειρήσεις στο βορρά και στο κέντρο της Γάζας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κατευθύνθηκαν κυρίως και κατευθύνονται κυρίως προς την Χαν Γιουνίς, λίγο βορειότερα, αλλά σύμφωνα και με τον ΟΗΕ, αλλά και με μαρτυρίες από την περιοχή, υπάρχουν ορισμένες περιοχές όπου κατευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ουσιαστικά δεν μπορούν να ζήσουν γιατί δεν υπάρχει καμία υποδομή σε αυτές. Υπήρξε, όπως είπες, διεθνής κατακραυγή για την επίθεση της Κυριακής με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Γκουτέρες, να κάνει λόγο για ένα τρόμο που συνεχίζεται. Σήμερα θα υπάρξει η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από έκλειση της της Αλγερίας. Αλλά φαίνεται ότι το Ισραήλ είναι προφανές, δηλαδή ότι δεν σταματά τις επιχειρήσεις του. Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα αυτό που συνέβη στη Ράφα την Κυριακή. Το Ισραήλ επιμένει ότι στόχος του με βόμβες ακριβίας ήταν δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, τα οποία και εξουδετέρωσε σε συγκρότημα στην περιοχή. Όμως λένε ότι το πιθανότερο είναι ότι θραύσματα αυτών των βομβών χτύπησαν καύσιμα στην περιοχή και το φοβερό αποτέλεσμα ήταν να αρπάξουν φωτιά οι σκηνές. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν πραγματικά κάτι ασύλληπτο αυτό που έγινε, και επίσης πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τις παλαιστινιακές πηγές το τελευταίο 24ωρο έχουν χάσει τη ζωή τους άλλοι 45 άνθρωποι. Τώρα, όσον αφορά το διπλωματικό πεδίο, εκεί έχουμε πριν από λίγο και η Ισπανία αναγνώρισε το κράτος, το Παλαιστινιακό κράτος. Έγινε μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Πριν την έναρξή του, ο Πρωθυπουργός Σάντσες επανέλαβε και στα αγγλικά για να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις δηλώσεις του αυτές, ότι είναι η μόνη λύση αυτή για να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή. Η Νορβηγία επίσης προχώρησε στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, λέγοντας ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή ημέρα, και αναμένεται εντός της ημέρας να το κάνει και η Ιρλανδία.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τώρα, τη σημασία του ενιαίου αμυντικού βραχίων, επισήμανε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο των Αρμόδιων Υπουργών.
Σήμερα είναι η 45η επέτειος από την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, στην τότε ΟΚ, με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και τιμάμε αυτή την επέτειο, νομίζω, με τον πιο κατάλληλο τρόπο, γιατί συμπίπτει με το Συμβούλιο με σύνθεση Υπουργών Άμυνας, που θα συζητήσει για κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ένα τρίτο μεγάλο ευρωπαϊκό βήμα. Πρώτα η κοινή αγορά, μετά το κοινό νόμισμα, τώρα η κοινή άμυνα. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτό το πολύ μεγάλο βήμα, πρέπει να υπηρετηθούν δύο παράμετροι. Καταρχήν, ένας ενιαίος ευρωπαϊκός αμυντικός βραχίωνας. Και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να υπογραμμίσω την εξαιρετική πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Πολωνού Πρωθυπουργού Τόσκ για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού αντιεροπορικού θόλου.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Δένδιας. Εν τω μεταξύ, στη Βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος υπέγραψε συμφωνία με τον Πρωθυπουργό για αποστολή μαχητικών αεροσκαφών στο Κίεβο. Πάμε στη Βελγική πρωτεύουσα και την ανταποκρίτριά μας στην Ιζα Καδούλα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ο Νίκος Δένδιας συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα έχει να προσφέρει σε σχέση με την κοινή αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ότι προχωρά στη δημιουργία του δικού της αντιντρόουν και αντιεροπορικού θόλου, όπως επίσης σημείωσε την σημασία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ανάπτυξης της Παραγωγής Προϊόντων Άμυνας και Τεχνολογίας. Και σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας, η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει, αφού την προηγούμενη μόλις εβδομάδα ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία από τη Βουλή των Ελλήνων η δημιουργία του ενιαίου καινούργιου ΕΛΚΑΚ, του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Επίσης, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην επιχείρηση Ασπίδες. Να μην ξεχνάμε και τον αναβαθμισμένο ρόλο που έχει η χώρα μας στην επιχείρηση για την προστασία της ελεύθερης ναυτοπλοείας, ενώ θα έχει και διμερείς συναντήσεις. Τώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι εδώ από εχθές το βράδυ, υπέγραψε συμφωνία με τον Βέλγο Πρωθυπουργό και αναμένεται το Βέλγιο να στείλει 30 F-16 μέχρι το 2028 στην Ουκρανία, με τα πρώτα να αναμένεται να αποσταλούν και μέχρι το τέλος του 2024.
Ειρήνη Ζαρκαδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, 12 και σήμερα για τις ευρωεκλογές, τελευταία στροφή πριν τις κάλπες 9 Ιουνίου και οι πολιτικοί αρχηγοί ανεβάζουν ταχύτητες έχοντας ξεκινήσει το τελευταίο σπριντ και ανεβάζουν κατακόρυφα τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Εντός της Αττικής συνεχίζει την περίοδο της σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε σε συγκέντρωση στο Παλαιό Φάλιρο, ενώ αμέσως μετά επισκέφθηκε το Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην Αθήνα. Ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με ψήφο στη Νέα Δημοκρατία, είναι το μήνυμα που στείλε χθες από την Κέρκυρα ο Πρωθυπουργός. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση ότι καταθέτει ακοστολόγιστες προτάσεις και μοιράζει υποσχέσεις χωρίς αντέκρισμα. Μάλιστα, την ώρα που μιλούσε, ακούστηκε ο ήχος από καμπάνες που χτυπούσαν σε παρακείμενη εκκλησία και κάτι και αυτό το περιστατικό δεν το άφησε ασχολίαστο ο κ. Μητσοτάκης.
Είναι όμως μια εντολή ευθύνης για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για εμένα προσωπικά. Αναρωτιέμαι τώρα για ποιον χτυπάνε οι καμπάνες. Δεν νομίζω ότι χτυπάνε για τη Νέα Δημοκρατία. Άλλοι έχουν μεγάλα προβλήματα.
Ο ίδιος στη συνέχεια περιέγραψε ποιο είναι το στοίχημα της Ευρωκάλπης.
Ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη. Αυτό είναι το στοίχημα της Ευρωκάλπης. Και αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με ψήφο στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της Ευρώπης. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε από τους αντιπάλους μας. Τα τελευταία 5 χρόνια αγωνιζόμαστε βήμα-βήμα να κάνουμε την Ελλάδα Ευρώπη σε όλα τα πεδία πολιτικής.
Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για δημιουργία κλίματος τοξικότητας.
Ξαναζούμε μια επανάληψη ενός προεκλογικού έργου και μιας πολιτικής ρητορικής η οποία έχει πληγώσει τη χώρα. Σε ένα μπορεί αυτή τη φορά πιο lifestyle περιτύλιγμα, η τοξικότητα και το ψέμα, αυτά δεν έχουν αλλάξει, έχουν παραμείνει ακριβώς τα ίδια. Και το τάξιμο δεκάδων δισεκατομμυρίων για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων.
Πάμε τώρα αυτή αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Δεν θα γυρίσουμε στο 2015, είπε πριν από λίγο από το Παλαιό Φάλιρο ο κύριος Μητσοτάκης.
Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά επισήμανε για μια ακόμα φορά το ζήτημα της πτώχευσης της χώρας, εάν, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, γίνουν αυτά που τάζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης, στέλνοντας ένα ακόμα μήνυμα συσπήρωση εν ώψη των εκλογών, εξαπλίστηκε τα πειρά του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Κασελάκη, τονίζοντας πως τα πράγματα στον κόσμο σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι ήταν το 19 και η Ελλάδα θα πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια όπως είμαστε πρωταγωνιστές τα τελευταία 5 χρόνια. Αν κάτι έχει αλλάξει, είναι πως οι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν πλέον την Ελλάδα στο μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, αλλά ως μια χώρα με αυτοπεποίθηση, η οποία έβαλε σε τάξη τα δημόσια οικονομικά της και αντιμετωπίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Μια χώρα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, που η φωνή της ακούγεται σε αποφάσεις που παίρνει η Ευρώπη για το δικό της μέλλον. Μάλιστα, αναφέρθηκε στους οικονομικούς πόρους που έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας πως χρηματοδοτούνται ακόμα και οι προληπτικές εξετάσεις καθώς και ζητήματα παιδείας. Το μεταναστευτικό πλέον δεν απασχολεί την Ελλάδα, γιατί το λύσαμε, είπε χαρακτηριστικά. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να παίξει τον ρόλο του εγγυητή της ελληνικής πολιτικής παρουσίας στην Ευρώπη την επόμενη μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους πολίτες να δώσουν τη δύναμη στην Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσει αυτό το μεταρρυθμιστικό της έργο. Ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπαμε, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση και κυρίως στον κ. Κασελάκη με αφορμή πρόσφατη τη συνέντευξή του. Η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει στο 2015. Εμείς δεν τάζουμε τα πάντα στους πάντες, είπε χαρακτηριστικά. Μας κατηγορούν για λαζονία, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε πως θα έχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές και μία υπουργεία. Αυτό είπε, είναι λαζονία και δεν θα πρέπει να λείψει κανείς από τις κάλπες, ώστε η Νέα Δημοκρατία να βάλει τρίποντο μετά την επιτυχία στις 2 προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Εν τω μεταξύ, οι πολιτικές κόντρες έχουν ξεσπάσει μέχρι και το πρόστιμο που επέβαλε η ΑΔΕ στο Υπουργείο Εσωτερικών και την Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των Ομογενών. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο κ. Θανάσης Μπαλέρμπας, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος ρωτήθηκε για τα πρόστιμα, αλλά είπε ότι είναι σημαντικό για τη δημοκρατική μας κοινωνία ότι τέτοιου είδους γεγονότα δεν μένουν πλέον κρυφά, εμφανίζονται, παρουσιάζονται και παίρνουν τη σημασία που τους αρμόζει. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Δεν έχει καμία σχέση και καμία. Παραδέχεται λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ούτε με τη διαδικασία της ψηφοφορίας, πολύ σημαντικό αυτό, ούτε με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Μιλάει για μια λίστα που φαίνεται να έχει αρκετές ομοιότητες, η οποία είχε εξαχθεί για υπηρεσιακούς λόγους από το Υπουργείο Εσωτερικών, εσωτερικά δηλαδή, από τις υπηρεσίες του για να προετοιμαστούν οι εκλογές του Ιουνίου του 2023. Προσδιορίζει ένα διάστημα περί των αρχών Ιουνίου του 2023. Τότε είχαμε υπηρεσιακή κυβέρνηση, ήταν οι δεύτερες εκλογές. Ήταν οι δεύτερες εκλογές και υπήρχε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και θεωρεί ότι αυτό ενδεχομένως ένα μέρος αυτού ή αυτό το αρχείο βρέθηκε με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο στα χέρια της Ευρωβουλευτού.
Να ακούσουμε πώς απάντησε το πρωί στη τηλεοπτική του συνέντευξη ο Παύλος Μαρινάκης, αιτιάς της αντιπολίτευσης, η οποία ζητά ουσιαστικά την παρέτηση της Υπουργού Νίκης Κεραμέως.
Το να έρχεται η αντιπολίτευση να ζητάει την παρέτηση της κυρίας Κεραμέως, επειδή κάζει ότι αυτό που λέμε είναι ψέματα, είναι βιαστικό, αλλά ας πούμε ότι είναι μια επιθετική λογική. Το να έρχεται να επιμένει σε αυτή την αιτίαση, σε αυτό το αίτημα, ενώ υπάρχει απόφαση που λέει ότι συνέβη μεταξύ των εκλογών του 23 που είχαμε υπηρεσιακή κυβέρνηση, κυρία Κεραμέως ήταν υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, το κάνει υπουργός παιδείας δεν ήταν, έτσι. Νομίζω ότι φτάνει σε ένα σημείο να χάνουν τα αιτήματα και οι λέξεις το νόημά τους. Η αντιπολίτευση προσπαθούσε να χτίσει υπόθεση άλλης τάξης μεγέθους, κινδύνου των εκλογών. Υπάρχουν νομικά εργαλεία. Το ένα έχει να κάνει με το να προσβληθεί η απόφαση για λογαριασμό του δημοσίου, εφόσον βρεθεί νομική βάση για μια τέτοια
και να στραφεί κατά το αρμοδίο αυτό.
Το ένα είναι η προσβολή, η απόφαση αυτή κατά αυτή. Και το δεύτερο είναι ενδεχομένως, το ξαναλέω, δεν το προαναγγέλλω, για να μην δημιουργήσουμε εντυπώσεις, αυτό θα το αποφασίσει η πολιτική ηγεσία, να στραφείτε κατά κάποιου προσώπου. Υπήρξαν και παρετήσεις, οι οποίες είχαν και μια λογική πολιτικής ευθύνης.
Νέο πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και αντιπολίτευση, άγει υπόθεση των email.
Ακριβώς. Να πούμε πως ο πλευράς κυβέρνησης, το ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, τον έφερε και χθες, έκανε λόγο για αιμονική αντίδραση και για κατάχρηση των ετοιμάτων για παρέτηση υπουργού εξωτερικών της κ. Κεραμέως από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, σημείωσε πως με τις παρετήσεις που υπήρξαν και οι ευθύνες που ανελήφθησαν από κάποια πρόσωπα επανέρχεται η αντιπολίτευση, ενώ φαίνεται πως δεν υφίστανται αυτά τα οποία έλεγαν και συνεχίζουν να μιλάνε για παρέτηση Κεραμέως. Όλο αυτό θυμίζει λίγο το μύθο με το λύκο και τα πρόβατα. Έχουν χάσει οι έννοιες στην αξία τους, όπως σήμαινε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Τονίζω για μια ακόμη φορά πως η διαρροή που κάκιστα έγινε πραγματοποιήθηκε στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές του 2023 και δεν έχει καμία σχέση με τις επικείμενες ευρωεκλογές και την επιστολική ψήφου.
Εν τω μεταξύ, η ανταλλαγή πυρών συνεχίζεται για όλους και για όλα, από την τραγωδία των Ντεμπό μέχρι και την επίσκεψη του κύριου Κασελάκη στην Παλαιστίνη, Άγιε.
Ακριβώς. Και είχαμε σχετικές αναφορές από τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος απέδωσε ευθύνες για το περιστατικό στη φρουρά του Πρωθυπουργού, το περιστατικό στην Κέρκυρα, υπογραμμίζοντας τους Πρωθυπουργούς, δεν γνώριζε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι φώναζαν. Ήταν ένα ζήτημα της φρουράς που ήθελε να την βάλει την τάξη, σημείωσε και πρόσθεσε πως αν δούμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, είπε αφήστε να μιλήσουν, να πούν αυτό που έχουν να πούν. Ειδικά στην περίπτωση των Ντεμπών, ο κύριος Μαρινάκης τόνισε πως υπάρχει αυξημένη ευαισθησία όλων. Δεν υπάρχουν άνθρωποι πέρα των συγγενών που δεν συγκρίνεται το πόνο με κανέναν που πόνισαν περισσότερο ή λιγότερο στην κοινωνία. Όλοι πονέσαν για τα Τέμπη. Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα. Από ένα σημείο και μετά όμως επεσήμαινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όταν γίνεται μια ομιλία και υπάρχει κάποιος κόσμος που θέλει να ακούσει, είναι σημαντικό να σεβαστεί και αυτούς που θα έρθουν να σε ακούσουν. Σε επίπεδο συγγενών και συγκεκριμένα για τον κύριο Πλακιάου που έκανε την αναφορά αυτή, είπε πως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τον πόνο του και την οργή του. Εγώ σκύβω το κεφάλι και όλοι μας στην κυβέρνηση κάνουμε το ίδιο και το μόνο που θέλουμε είναι δικαιοσύνη. Ως προς το δεύτερο ζήτημα το οποίο είπε για το ταξίδι του κύριου Κασελάκη στην Δυτική Όχθη, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε πως αν πραγματικά ο στόχος είναι να εκτονωθεί η κατάσταση, πρέπει να πάνε να συναντήσει και την άλλη πλευρά. Γιατί το Ισραήλ ήταν αυτό το οποίο δέχτηκε την επίθεση από την τρομοκρατική Χαμάς, σημείωσε πως μια τέτοια πραγματικότητα, μια δύσκολη πραγματικότητα όπως είναι το προσανατολικό, δεν θα πρέπει να αποτελεί αφορμή για προεκλογικό αγώνα και ένα ντεκόρ για σέρφ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο ζήτημα δεν βοηθάει στην επίλυση κανένας ζητήματος.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι είπε την αναφορά του κυρίου Μαρινάκη στο ταξίδι του κυρίου Κασελάκη στα Παλαιστινιακά εδάφη.
Η μεγάλη εικόνα για το Μεσανατολικό είναι αυτή που αποτυπώνεται από την ελληνική κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό. Η μεγάλη εικόνα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι κάθε τραγικό γεγονός, είτε είναι δυστύχημα, είτε είναι το Μεσανατολικό, είτε μια δύσκολη πραγματικότητα όπως είναι η ακρίβεια, αποτελεί αφορμή για προεκλογικό αγώνα, ντεκόρ για σέλφι.
Εν τω μεταξύ, η υποψήφια Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Εύη Χριστοφιλοπούλου, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε τον Θάνο Σκεφάκα ποια εικόνα έχει η ίδια για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σήμερα.
Αυτή τη στιγμή βλέπω ένα ΣΥΡΙΖΑ λίγο light και έτσι σε στυλ πρωινής ευχάριστης εκπομπής, ναι. Ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ. Και πάμε που το λέω, πραγματικά. Είμαστε στη δεκαετία του 80 και αν. Δεν έχω ακούσει μία σοβαρή πρόταση. Στη Δε Βουλή μια ζωή ήταν παμφωτερίζων τον τελευταίο καιρό. Το σημερινό ΠΑΣΟΚ,
ναι.
Το σημερινό ΠΑΣΟΚ είναι προσκολλημένο σε πολιτικές απειρχαιωμένες και σε τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες που δεν απαντά στα προβλήματα.
Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διήμερη περιοδεία στην Πελοπόννησο πραγματοποιεί σήμερα και αύριο Στέφανος Κασελάκης με πρώτο σταθμό την Τρίπολη. Την αισιοδοξία του για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωκάλπη αλλά και για τις εθνικές εκλογές, όποτε και αυτές και αν προκηρυχθούν, εξέφρασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. Ποιο είναι το ποσοστό που εκτιμά ότι θα πιάσει το κόμμα του, για να ακούσουμε τι είπε.
Είναι το πρώτο δικό μου αποτύπωμα.
Ναι.
Θα είναι σε 9 Ιουνίου. Ξέρω ότι έχω πει ότι θα ήμουν πολύ χαρούμενος εάν είμαστε εμείς πάνω από 20% και η Νέα Δημοκρατία κάτω από 30%. Αυτό θα είναι ανατροπή σίγουρα.
Ναι. Η αποτυχία είναι κάτω από 15%.
Για μένα η αποτυχία είναι εάν αλλάξω αυτό το οποίο είμαι.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπελίσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό.
Πιο βαθύ κράτος από την οικογένεια Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Άρα ποιο είναι το βαθύ κράτος που αντιστέκεται που το μαξί μου παρακολουθούσε με το Predator. Θεωρώ ότι έχει έλλειψη συνέστησης, ναι. Και αλαζονία. Το βλέπεις από τον τρόπο τον οποίο ειρωνεύεται τον κόσμο, τον τρόπο τον οποίο βγήκε εκεί αντί να πει μια συγγνώμη το μπορούσε να πει μετά τα Τέμπη.
Στη συνέχεια ο κ. Κασελάκης ρωτήθηκε αν θα γίνει ο ίδιος Πρωθυπουργός.
Θα γίνεις Πρωθυπουργός.
Ναι.
Πότε?
Όταν κηρύξεις εκλογές. Θεωρώ ότι θα έχουμε αυτοδυναμία.
Και βέβαια ρωτήθηκε πότε θα καταθέσει και πότε θα δώσει τη δημοσιότητα τη δήλωση υπόθεν έσχες.
Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το δώσω πριν από τις ευρωεκλογές. Άσε με και εμένα να έχω λίγο το πλεονέκτημα της έκπληξης. Κάτι ξέρω τι κάνω. Όλα όσα κάνω τα κάνω στοχευμένα. Είμαι αυθεντικός, αλλά δεν είμαι και χαζός. Χρειάζομαι τη βοήθεια του κόσμου. Χρειάζομαι τη βοήθεια του κόσμου σε 9 Ιουνίου να στείλει ένα μήνυμα ότι υπάρχει μια νέα αντιπολίτευση στη χώρα η οποία θα κυβερνήσει.
Αυτά λοιπόν στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα από την Τρίπολη που μετέβη. Ο κύριος Κασελάκης έστειλε μήνυμα στη στράτευση εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η καλύτερη ζωή τώρα είναι πλέον στα χέρια των πολιτών και ανάλογα με τις αποφάσεις που θα πάρουν το βράδυ των ευρωεκλογών. Πάμε να συνδεθούμε με την Τρίπολη και την Πέκη Μπρούσαλη, την ανταποκρίτριά μας εκεί, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πέκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι είπε ο κύριος Κασελάκης από την Τρίπολη?
Καλό μεσημέρι και από τη Σπάρτη, όπου βρισκόμαστε αυτή την ώρα, Γρηγόρη.
Στη Σπάρτη έχετε πάει, μάλιστα.
Σπάρτη, ναι, ξεκίνησε από την Τρίπολη, όπως πολύ σωστά ανέφερε στην περιοδία του, όπου είχε συνομιλία με κόσμο, αρκετή ώρα περπάτησε στην αγορά της πόλης, σταμάτησε στα καφέ, συνομίλησε με τους ανθρώπους. Αυτά που είπε ήταν ότι πρέπει όλοι να ψηφίσουν στις εκλογές. Αυτό ήταν ουσιαστικά και το μήνυμα που πέρασε και από την Τρίπολη, να έχουν συμμετοχή στις κάλπες, έτσι ώστε να υπάρχει δημοκρατία. Και πολλές ακόμα αναφορές έκανε στο τι ακριβώς πρεσβεύει, αλλά και το πώς πρέπει κάποιος να κινηθεί, έτσι ώστε να δοθεί βάρος στον άνθρωπο. Αυτό τόνισε και από τη Σπάρτη. Συνεχίζει την περιοδία του εδώ στην Σπάρτη, έχει φτάσει. Έκανε άφησε δύο γαρίφαλα. Ένα στο άγαλμα του Γρηγόρη Λαμπράκη, στην Κερασίτσα, γενέτειρα του Γρηγόρη Λαμπράκη, και εδώ στο άγαλμα των 118 με το που ήρθε στη Σπάρτη. Τώρα συνεχίζει την περιοδία του. Ένα αργότερα θα πάει προς την Καλαμάτα, όπου εκεί θα πραγματοποιήσει ομιλία σε 7.30 το βράδυ.
Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε και με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, για να μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Βαγγέλη, λέγαμε και νωρίτερα για τις πολιτικές κόντρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή το πρόστιμο στο Υπουργείο Εσωτερικών και τη Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των ομογενών, ενώ η αντιπαράθεση συνεχίζεται και για την επίσκεψη του κ. Κασελάκη στα Παλαιστινιακά εδάφη, αλλά και για την τραγωδία των Τεμπών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Στυγκρίδου. Θα ξεκινήσω με την τελευταία σύγκρουση εφόλης της ύλης και σε προσωπικό επίπεδο απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Κασελάκη, τον ακούσαμε πριν από λίγο, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο, σύγκρουση για το Τέμπι, σύγκρουση για το εργοστάσιο που κάηκε. με την υπόθεση των τροφίμων. Σύγκρουση για τα παλαιστινιακά εδάφη την πρόσφατη επίσκεψη του αρχηγού της εξωματικής αντιπολιτεύσεως, αν μου επιτρέψουν να τα πάρουν τα πράγματα στη σειρά. Όσον αφορά τα τέλη, η τραγωδία των τεμπών συνεχίζει να πονάει πολίτες, όπως λέει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, και η συγκάλυψη αυτό το αδιανόητο έγκλημα έχει αφήσει ανοιχτές πληγές στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους τραγικούς συγγενείς των θυμάτων. Σαν να μην έφτανε λοιπόν τη συγκάλυψη, πλέον έχουμε την χθεσινή αισχρή επίθεση στην Κέρκυρα μιας εκ των συγγενών που ήθελε να εκφράσει τη διαμαρτυρία της την ώρα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αντί να σιωπήσει ή να ζητήσει συγγνώμη, επιχείρησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, λέγοντας για μία ακόμα φορά ψέματα. Αρχικά είπε, λέει Κουμουνδούρου, πως δεν γνώριζε ο κ. Μητσοτάκης πως ανάμεσα σε εκείνους που διαμαρτύρονται ήταν συγγενείς θυμάτων. Λες και αυτό μπορεί να δικαιολογήσει την απαράδεκτη στάση του ιδίου και της ασφαλείας του. Έφτασε μάλιστα να πει ψέματα, πως δήθεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να τους αφήσουν να μιλήσουν, ενώ ακούγεται καθαρά στο βίντεο να απευθύνεται στη συγγενή των θυμάτων με απαξιωτικό και αλαζονικό τρόπο. Η λέξη ντροπή είναι ίσως μικρή για το χαρακτηρισμό. Φαίνεται ότι τα πνεύματα έχουν ανάψει βεβαίως για την υπόθεση των Παλαιστινίων, για την επίσκεψη του κ. Θαλασσελάκη στα Παλαιστινιακά εδάφη. Λένε μάλιστα χαρακτηριστικά στην Κουμουνδούρου ότι αναφέρομαι στις ανακοινώσεις του κ. Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι η επίσκεψη του κ. Κασελάκη έπεσε για μία ακόμα φορά πολύ χαμηλά. Ευκαιρία για σέλφι που σου δίνεται όταν συναντάς στημένα στον δρόμο δίθεν πολίτες, στην πραγματικότητα όμως κυβερνητικά στελέχη που τον αποθεώνουν. Ένα πλαίσιο δηλαδή, θέλω να περιγράψω, ένα πλαίσιο έτσι όπως εμφανίζεται στο όλο κλίμα, το οποίο διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον είναι οι προσωπικές επιθέσεις απέναντι στον Πρωθυπουργό και δεύτερον είναι η πολιτική αντίθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται με το σκεπτικό των ευρωεκλογών, την ενίσχυσή του σε απόλυτο βαθμό, με το βλέμμα θα έλεγα στις εθνικές εκλογές του 27. Και αυτό γιατί το λέω, ακούσατε πριν το σχετικό απόσπασμα, εάν θα γίνεις Πρωθυπουργός ήταν η ερώτηση. Η απάντηση είναι ναι. Όταν θα προκηρυχθούν λοιπόν εκλογές, φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται σε μια κατεύθυνση ανατροπής του πολιτικού σκηνικού, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να διαμορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα προκηρυχθούν εθνικές εκλογές. Θεμητό, όπως αντιλαμβάνεται, ως αντιπολιτευτική τακτική. Γρηγορή.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φαραντούρης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις διεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς, με φόντο τις δηλώσεις του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος μίλησε για μοντέλο Δούκα.
Αν εννοεί ότι το γεγονός ότι υπάρχουν κοινά σημεία επαφής, συμφωνώ απόλυτα. Ότι δηλαδή όταν στελέχη ή φορείς ή πρόσωπα από τον ακαδημαϊκό, από τον πολιτικό, από τον επιστημονικό, από τον επαγγελματικό χώρο συζητούν μεταξύ τους, δεν χάνουν την πολιτική τους, την κομματική τους αυτοτέλεια, αλλά μπορούν να συζητούν και με αυτόν τον τρόπο να υπάρχουν οσμώσεις. Και ναι, γιατί όχι, εγώ δεν μονοποιώ αυτή τη συζήτηση μεταξύ όμορων πολιτικών χώρων. Και αυτό που λέμε είναι λίγο κασέτα, αλλά ισχύει. Τέτοιου είδους συνεννοήσεις και συμπλεύσεις και οσμώσεις και συμπράξεις δεν έρχονται από τα πάνω συνήθως. Πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ και το πλήρωσε και εκλογικά στις βουλευτικές εκλογές, άνοιγε μια αγκαλιά. Το πλήρωσε με την απλή αναλογική, ας πούμε, και την επιμονή του στην απλή αναλογική.
Σκληρή κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας. Για εγκληματική αδράνεια και κοροϊδία κατηγορεί τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το κόμμα του θα είναι ο μεγάλος νικητής στις ευρωκάλπες.
Είναι καλό για την πατρίδα μου να έχει απέναντι στο 41% μια σοβαρή αξιόπιστη αντιπολίτευση και όχι ένα lifestyle στυλ αντιπολίτευσης, το οποίο είναι πραγματικά μάνα εξ ουρανού για τη Νέα Δημοκρατία.
Στην ανάγκη να καταδικαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων και της αδικίας, καθώς και τα κόμματα που υλοποιούν αυτή την πολιτική, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
Πάντα η αριστερά έβλεπε
στο λάκκο των Λεόντων. Όποιος πραγματικά θέλει να δυναμώσει αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της κυρίαρχης, αντιλαϊκής, αντιδραστικής πολιτικής, πρέπει να ψηφίσει μόνο το ΚΚΕ. Η ψήφος σε οποιοδήποτε από τα άλλα κόμματα θα είναι χαμένη ψήφος. Και κυρίως οι Έλληνες ψηφοφόροι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κουτσούμπα. Βολές τώρα κατά της κυβέρνησης από τον Κυριάκο Βελόπουλο για το ζήτημα της ακρίβειας.
Πέρα από αντιλαϊκή, αντικοινωνική, είναι και ψεύτικη. Η νέα πολιτική της εναντίον της ακρίβειας είναι η εξής. Όταν το βάρος δεν συμφωνεί με την τιμή, τόσο το χειρότερο για το βάρος.
Και στη Θεσσαλία περιοδεύει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία από τη Λάρισα κάλεσε τους πολίτες να στείλουν μήνυμα στην κυβέρνηση σε 9 Ιουνίου.
Ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί δεν έχουν ιδέα για το ποιες είναι οι τιμές και ποια είναι τα ύψη της ακρίβειας στην οποία καλείται να ανταποκριθεί ο μέσος πολίτης.
Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, τελείως. Έσυο τέλος είχε περιπέτεια για μια μικρή μαθήτρια, μια 8χρονη μαθήτρια της δευτέρας τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, που ήταν με τους συμμαθητές της σε σχολική εκδρομή στο πλατανόραμα Ζαγκλιβερίου, περίπου μισή ώρα από το κέντρο της πόλης, και η οποία ξαφνικά σήμανε συναγερμό στους ανθρώπους και στους σχολείου και στους δικούς της, καθώς αγνοείται η τύχη της από το πρωί. Τελικά, τέλος καλό, αλλά καλά. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον Τίμο Φακαλή, τον συνάδελφο από την ΕΡΤ3, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή την περιπέτεια. Νωρίτερα, να πάμε όμως στον Τίμο Φακαλή, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συνέβη, τέλος καλό, αλλά καλά για την 8χρονη, έτσι?
Ακριβώς, ναι, νωρίτερα σήμανε σταγιαρμός στη Θεσσαλονίκη για μια μαθήτρια τη δευτέρα τάξη του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν σε σχολική εκδρομή στο πλατανόραμα Ζαγκλιβερίου, είναι μια περιοχή εδώ του Δήμου Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Εκεί, ενώ έπαιζε με τους φίλους της, κάποια στιγμή οι φίλοι της έχασαν τα ίχνη της μαθήτριάς τους, σήμανε συναγερμός, ειδοποίησαν οι καθηγητές αστυνομία και πυροσβεστική, ενήργησαν και οι δύο πλευρές άμεσα. Να πούμε ότι είχαμε και 15 πυροσβέστες, δύο διασωστικούς σκύλους, ναι, αλλά και ντρόουν στην περιοχή της ομάδας Ίκαρος. Λίγο μετά τις 2 το κορτσάκι εντοπίστηκε, είναι πολύ καλά στην υγεία του. Τέλος καλά, όλα καλά.
Ναι, ως αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στην Αλεξανδρούπολη, γιατί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης έχει μεταφερθεί ένα βρέφος ηλικίας 6 μηνών. Μητέρα και με το 6 μηνών μωράκι της, λοιπόν, παρασύρθηκε από γιώταχη αυτοκίνητο έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής. Πάμε στην Βασιλική Μαχαίρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βασιλική, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι το μωρό, πώς είναι το βρέφος?
Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κομωτινής. Όλοι έχουμε σοκαριστεί πραγματικά από αυτό το συμβάν. Μεταφέρθηκε λοιπόν, καταρχήν να σας δώσω πώς έγινε. Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι συγκρούστηκαν δύο οχήματα. Το ένα όχημα από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης προσέκρουσε σε ένα παγκάκι που ήταν η μητέρα με το 6 ή 8 μηνών βρέφος της. Αμέσως λοιπόν εκλήθη ασθενοφόρο, μεταφέρθηκαν στο Σεισμονόγλιο Νοσοκομείο Κομωτινής. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η υγεία του βρέφους απαιτεί την μεταφορά του στην Αλεξανδρούπολη. Η μητέρα νοσηλεύεται στο Σεισμονόγλιο Νοσοκομείο Κομωτινής, όπου και γινόταν ο σχεδιασμός πώς θα μεταφερθεί το βρέφος στην Αλεξανδρούπολη. Πραγματικά είναι απορίας άξιος. Το σημείο που έγινε το συμβάν, το τροχαίο, είναι κοντά στην περιοχή του 3ου Δημοτικού Σχολείου. Είναι δρόμοι που όχι ταχείας κυκλοφορίας. Τετράγωνα δηλαδή που επικοινωνούν οι γειτονιές με ήπια κυκλοφορία. Τώρα, τι σύγκρουση ήταν αυτή και τι σφοδρότητα που να πεταχτεί το ένα αυτοκίνητο να πάει στο διπλανό παγκάκι και να δυστυχώς να έχουμε αυτό το συμβάν με τη μητέρα και το μωρό. Τι να πει κανείς, βεβαίως τα αίτια διερευνώνται.
Μακάρι να πάνε όλα καλά και ελπίζουμε
αυτό
γρήγορα.
Αυτό ευχόμαστε όλοι. Να... Και για το μωράκι και για την βεβαίως. Μητέρα. Όλα καλά να πάνε.
Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κομωτινή. Εν τω μεταξύ, μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει δίχρονο κοριτσάκι που πήρε φωτιά όταν ο πατέρας του θέλησε να βάλει βενζίνη με μπιτόνι στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου στο Λαγκάδα Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς είναι, σε τι κατάσταση βρίσκεται το δίχρονο κοριτσάκι?
Καλό μεσημέρι. Σε βαριά κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, το 2 ετών κοριτσάκι από τη Θεσσαλονίκη. Να σου πω ότι το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στην Αθήνα στις 10 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου με τη διαδικασία της αεροδιακομιδής από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης με εκτεταμένα θερμικά εγκάβματα στο 60% του σώματός της. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το Σάββατο το μεσημέρι, όταν ο 28χρονος πατέρας του παιδιού επιχείρησε να γεμίσει βενζίνη στον τεπόζιτο του αυτοκινήτου του, χρησιμοποιώντας ένα μπιτόνι. Τότε προκλήθηκε λοιπόν ανάφλεξη, πιθανότητα λόγω στατικού ηλεκτρισμού, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά και να αρπάξουν τα ρούχα του παιδιού που βρισκόταν εκείνη την ώρα δίπλα του. Ο πατέρας προσπάθησε να βγάλει τα ρούχα του παιδιού και να σβήσει τη φωτιά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και εκείνος, αλλά ελαφρά. Το κοριτσάκι λοιπόν μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης οι γιατροί έκριναν ότι είναι αναγκαίο να νοσηλευτεί στο Παίδων στην Αθήνα.
Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Να φύγουμε από το Λαγκάδα Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, και να κατεβούμε στην Πελοπόννησο, στον πύργο Ηλίας. Τραγωδία απίστευτη. Το πρωί ένας οδηγός έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να περάσει με το όχημά του στη διαδρομική διάβαση, ενώ οι μπάρες ήταν ήδη κατεβασμένες. Ο συνάδελφος, ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου, θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πράγματι, το πρωί, λίγο πριν τις 8, ένας 75χρονος οδηγός, παρότι είδε κατεβασμένες τις μπάρες της ισόπεδης φυλαγμένης σιδηροδρομικής διάβασης, θεώρησε ότι οι μπάρες έχουν κατέβει από κάποιο λάθος και προσπάθησε να περάσει δίπλα από τις σιδηροδρομικές μπάρες. Εκείνη την ώρα όμως παρασύρθηκε από το διερχόμενο τρένο που έκανε το δρομολόγιο Αρχαία Ολυμπία Πύργος Κατάκολο, με αποτέλεσμα ο 75χρονος να βρει ακαριαίο θάνατο. Στο σημείο έσπεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ, απεγκλώβησαν τον οδηγό. Το μόνο όμως που κατάλαβαν ήταν ότι είχε επέλθει ακαριαίος θάνατος για τον 75χρονο.
Μπάμπη Πλάγος, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στον πύργο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση που έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά στην κοινή γνώμη. Εμπρισμό από πρόθεση δείχνουν τα μέχρι τη στιγμή ευρήματα της πυροσβεστικής για τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο Παρασκευής Γευμάτων στη Λαμία, το οποίο μπλέκεται στην υπόθεση μαζικής δηλητηρίας μαθητών. Ο συνάδελφος Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας πει περισσότερα. Έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές. Τα δημοσιεύματα, θα έλεγα, που κάνουν λόγο για την έκθεση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή για να ακριβουργούμε τις διεύθυνσεις αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, που λένε ότι η φωτιά που προκλήθηκε στο εργοστάσιο της Παρασκευής των Γευμάτων ότι είναι εμπρισμός. Και μάλιστα όλα αυτά αναφέρονται στο πόρισμα που έχει παραδοθεί στην εισαγγελία της Λαμίας, η οποία θα εξάγει έτσι και την σχετική έρευνα για να δει αν συνδέονται κιόλας, όπως έχει παραγγελθεί από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η τροφική δηλητηρίαση των μαθητών με την φωτιά που μπήκε στο εργοστάσιο. Όμως την ίδια ώρα θα έλεγα ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου με ανακοίνωσή του τονίζει ότι όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα ότι δεν έχουν δώσει αλήθειας και ότι είναι απλά φήμες, και μάλιστα ο ίδιος τονίζει ότι ακόμη είναι σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο ή έρευνα από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας και δεν έχει ενημερωθεί και δεν γνωρίζει κάτι δηλαδή για το πόρισμα. Όμως όλα αυτά η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία είναι αρμόδια να εξετάσει. Εμείς να πούμε αυτό που είναι επιβεβαιωμένο σχετικά με τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο ΕΟΔΗ από τα δείγματα που είχε πάρει από τους μαθητές που είχαν βρεθεί και είχαν υποστεί τροφική δηλητηρίαση. Αυτά δείχνουν ότι τα παιδιά είχαν
είχαν προσβληθεί από τον σταφυλόκοκο και την τοξίνη, που είναι μια ουσία που απελευθερώνει δηλαδή ο σταφυλόκοκος, και αυτά βρέθηκαν στα κόπρονα των παιδιών μετά από εργαστηριακό έλεγχο που πραγματοποίησε ο ΕΟΔΗ. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι υπήρχε σταφυλόκοκο στα γεύματα που κατανόλωσαν τα παιδιά, και στη συνέχεια με τον τρόπο βέβαια με την κατανάλωση ότι πέρασαν και στα ίδια τα παιδιά. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί, και αν συνδέονται όλα αυτά, αν η φωτιά δηλαδή είναι εμπρισμός, ποιοι κρύβονται πίσω από τον εμπρισμό ή είναι ένα βραχυκύκλωμα όπως υποστηρίζει η άλλη πλευρά.
Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μια είδηση τώρα που αφορά πολύ κόσμο. Παράταση έως τις 30 Ιουνίου πήραν οι πολίτες προκειμένου να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαιδικών και ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους στην ειδική πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας, η οποία βρίσκεται στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση, αλλά και στον ιστότοπο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από υπουργική απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα, εξήγησε τις ενστάσεις των ιδιοκτητών και έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα.
Εντάξει, αυτά είναι μέτρα τα οποία έχουν τέτοια έκταση που δεν μπορεί η πολιτεία να λέει ότι επειδή εγώ κάποτε ανήρθησα ένα ΦΕΚ στο οποίο είπα διάφορα πράγματα. Οι πολίτες, εκατομμύρια πολίτες υποχρεωμένοι όλα αυτά να τα γνωρίζουν,
δεν είναι μόνο
και θα υπόκειται. Είναι γνωστό ποιοι κάνουν τους καθαρισμούς και είναι γνωστό ότι από τότε που τα μέτρα δημοσιεύτηκαν, από τις 15 Μαρτίου και μετά, οι τιμές τριπλασιάστηκαν και δεν τους βρίσκεις κιόλας. Γιατί είναι απασχολημένοι πάρα πολύ. Και το πρόβλημα το μεγάλο το έχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν κοντά στα περιουσιακά του στοιχεία. Ναι. Αν δηλαδή κάποιος ζει στην Αθήνα και έχει ένα οικόπεδο στις Σέρες, ποια είναι η πραγματική του δυνατότητα να καθαρίσει το οικόπεδο αυτό? Και όχι μόνο το καθαρίσει, αλλά να εποπτεύει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ότι είναι καθαρισμένο, ότι δεν πήγε κάποιος να του πετάξει πράγματα μέσα. Ένας διπλανός, ο οποίος θέλοντας τη λύπη ιδιοκτήτης, πήγε και πέταξε τα δικά του τα ξερά μέσα που
παρακάτω, ας πούμε. Εκτός συνόρων και πάλι, πάμε στην αίθουσα σύνταξη να βρούμε την Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από την Παππούα Νέα Γουινέα. Δεν έχει τέλος εκεί η τραγωδία. Ο εκτιμάται ότι τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την τεράστια κατολίσθηση της περασμένης Παρασκευής. Είναι ασύλληπτος ο αριθμός των θυμάτων.
Ναι, και δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουν εκεί τα βαριά μηχανήματα που χρειάζονται για την έρευνα και διάσωση, παρά το γεγονός βεβαίως ότι οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία λένε ότι πλέον υπάρχουν πολύ λίγες πιθανότητες να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί, γιατί το έδαφος είναι ιδιαίτερα ασταθές και μάλιστα είναι τέτοια η κατάσταση που επικρατεί που οι αρχές θα προσπαθήσουν να εκενώσουν τουλάχιστον 8.000 ανθρώπους από την περιοχή αυτή, καθώς θεωρούν ότι υπάρχει απειλή και για τη δική τους τη ζωή από νέες κατολισθήσεις.
Εν τω μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε 23 ανέρχεται, Έλενα, ο αριθμός των νεκρών από τους ανεμοστρόβιλους και τις καταιγίδες που χτύπησαν σφοδρότατα πολλές πολιτείες. Τα λέγαμε και χθες, είχαμε κάνει και χθες μια αναφορά στο θέμα.
Ακριβώς, πολλές πολιτείες, ιδιαίτερα την πολιτεία του Τέξας και του Άρκανσο, όπου εκεί συνολικά σκοτώθηκαν 15 από τους 23 ανθρώπους, ανάμεσά τους και παιδιά. Μάλιστα, οι περισσότερες από τις καταιγίδες και τους ανεμοστρόβιλους χτύπησαν τις περιοχές αυτές την Κυριακή. Και εκείνη την ημέρα ήταν 670 οι ανεμοστρόβιλοι και οι καταιγίδες, που ήταν η χειρότερη ημέρα της φετινής σεζόν. Mm-hmm. Αλλά ακόμη περίπου 42 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε συναγερμό πάλι στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές των ΗΠΑ για νέους ανεμοστρόβιλους και καταιγίδες.
Νέες διαδηλώσεις εντωμεταξύ στην Γεωργία, ενώ έξω από το Κοινοβούλιο στην Τυφλίδα, σχετικά με τον νόμο για τους ξένους πράκτορες, όπως τον αποκαλούμε.
Ναι, γιατί σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια της κυβέρνησης, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι επιτυχής, για να ανατρέψουν το βέτο που άσκησε η πρόεδρος της χώρας. Να θυμίσουμε ότι ο νόμος αυτός αφορά τα μέσα ενημέρωσης και τους οργανισμούς που δέχονται το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό. Και αυτός ο νόμος θα χαρακτηρίζει αυτά τα μέσα και τις οργανώσεις ξένους πράκτορες. Και η αντιπολίτευση λέει ότι αυτός είναι ένας νόμος καρμπών με νόμο της Ρωσίας, που ουσιαστικά μειώνει την ελευθερία της έκφρασης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και απομακρύνει τη Γεωργία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και μια πολύ σύντομη αναφορά στη συγκλονιστική έρευνα του BBC για την παιδική εργασία, Έλενα, και στη βιομηχανία των πολυτελών αρωμάτων ακόμη.
Ναι, αφορά την βιομηχανία των πολυτελών αρωμάτων και αφορά την Αίγυπτο. Η Διεθνής Υπηρεσία του BBC διεξήγαγε εκεί την έρευνα, τη δημοσιογραφική έρευνα το 2023 και είδε λοιπόν ότι κατά την περίοδο συγκομιδής του Γιασεμιού στην Αίγυπτο, που είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες στον κόσμο, εργάζονται εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας και υπό άθλιες συνθήκες παιδιά 15 ετών και κάτω, ακόμη και 5 ετών. Και μάλιστα κάποιες από αυτές τις εταιρείες που έχουν τους προσμηθευτές τους εκεί έχουν υπογράψει συνθήκες του ΟΗΕ που απαγορεύουν την παιδική εργασία, ενώ να υπενθυμίσω Γρηγόρη ότι ενώ αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους λαμβάνουν κάτω από $1 την ημέρα για αυτή τη σκληρή εργασία, τα πολυτελή αρώματα, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, συνεχώς ακριβένουν. Είναι χαρακτηριστικό, κλείνω με αυτό, ότι ένα μπουκάλι από αυτά τα αρώματα με αιγυπτιακό γιασεμί στην Αίγυπτο κοστίζει $300.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το ντοκιμαντέρ της Έλενας Αλεξανδράκη, «Ξεριζωμένη», προβάλλεται σε ειδική προβολή στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος αυτή την Παρασκευή 31 του μηνός. Έλενα Νεοφωτίστου, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για 7 διαφορετικές ιστορίες, ουσιαστικά καταθέσεις που αναδεικνύουν πτυχές της ιστορίας μας.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Χαίρετε. Πολιτικές ανακατατάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αναγκάσει κυρίως παιδιά να αλλάξουν τόπο και πατρίδα. Η ξεριζωμένη της Ελένης Αλεξανδράκη θυμίζει διαφορετικές πτυχές, ενίοτε τρομακτικές, της παγκόσμιας ιστορίας μέσα από αφηγήσεις παιδιών που ξεριζώθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον. 7 ιστορίες ξεριζωμούν, 7 εξομολογήσεις, ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο της ανελαίτης πολιτικής. Από τον ελληνικό εμφύλιο μέχρι τον πόλεμο του Αφγανιστάν και από τα χρόνια του Φράγκο μέχρι τα χρόνια του COVID-19, από το γαλλικό νησί Ρεϊνιόν που βρίσκεται στον Ινδικό μέχρι και τη Σιβηρία, πολλά παιδιά ξεριζώθηκαν βία από το περιβάλλον τους για πολιτικούς λόγους. Μέσα από τις μαρτυρίες τους αναδύονται τρομερές και συχνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας, όπως προείπαμε. Αυτή την Παρασκευή η Ταινιοθήκη της Ελλάδας φιλοξενεί τους ξεριζωμένους της Ελένης Αλεξανδράκη και δίνει λόγο σε τρεις σημαντικές γυναικείες φωνές. Οι ξεριζωμένοι γίνονται μάλλον το σημείο κίνησης και αφορμή για τοποθέτηση για τρεις ενδιαφέρουσες γυναίκες, για την Κόντα Βανστίν, καθηγήτρια και κάτοχο της έδρας Κοραή και διευθύντρια Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του King College του Λονδίνου, την Άννα Λιδάκη, καθηγήτρια του Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντίου και τη συγγραφέα την Ζήρα Ναζατέλη. Τη βραδιά θα προλογίσει η πρόεδρος της Ταινιοθήκης, η Μαρία Κομνηνού.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τα πάντα εδώ στην Αθήνα κινούνται στους ρυθμούς του αυριανού τελικού του Conference League. Λέγαμε και νωρίτερα αναλυτικά στο δελτίο μας, ξεκινήσαμε με τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις οδηγίες προς την ΟΠΑΠΑ Αρίνα. Τώρα, οι ομάδες είναι, φανταζόμαστε, και ο Ολυμπιακός και η Φιωρεντίνα κάνουν τις τελευταίες προετοιμασίες. Πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση όμως από τη Θύρα 7 από τους οργανωμένους οπαδούς για τα μέτρα αυτά ασφαλείας. Τι λένε λοιπόν για τα μέτρα αυτά, Δημήτρη?
Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. Να πάτε στο γήπεδο όπως θέλετε. Αυτή ήταν εν ολίγη η ανακοίνωση της Θύρας 7. Είναι κόντρα σε αυτό που θέλει η αστυνομία, να πάνε όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού με ραντεβού στο Καραϊσκάκης. Δηλαδή να πάνε μέσω του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου να κατέβουν στον Περισσό. Ο καθένας όπως θέλει να πάει, είναι ουσιαστικά η ανακοίνωση. Εδώ που τα λέμε, ουσιαστικά οι πορείες των ομάδων, των οπαδών, γίνονται μαζικά και μου κάνει και εμένα μεγάλη εντύπωση. Μην νομίζει πάντως κάποιος ότι είναι εύκολο να πάει μεμονωμένα. Θα ταλαιπωρηθεί πολύ περισσότερο, ακόμη και αν μένει στην Κηφισιά και θα πρέπει να πάει στο Καραϊσκάκης, γιατί θα παρκάρει πάρα πολύ μακριά από το γήπεδο, είτε με μηχανή είτε με αυτοκίνητο. Ακόμη και με το αυτοκίνητο να προσεγγίσει, τα είπατε και νωρίτερα, αλλά για να καταλάβει που τα λέω και εγώ λιανά. Κάποιος με το αυτοκίνητό του, ακόμη και να έχει εισιτήριο, το θεωρητικό εξαιρετικά δύσκολο, αδύνατο να προσεγγίσει το γήπεδο. Οπότε θα είναι καλύτερα, έστω και αν μείνει μακριά από το γήπεδο, και είναι πιο κοντά μάλλον η ΑΕΚ Αρίνα, να πάει στο ραντεβού που έχει δοθεί, δηλαδή στο Καραϊσκάκης, και όχι να πάμε μονομένα. Μόνο αν μένει πάρα πολύ κοντά και με τα πόδια να επιχειρήσει να πάει. Οτιδήποτε άλλο με όχημα, είτε αυτοκίνητο είτε μηχανή, το θεωρώ ότι θα είναι λάθος, γιατί θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Τώρα αγωνιστικά, ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε ότι είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να γράψουμε ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν έχει γενικότερα προβλήματα. Μόνο ο Ορτέγκα είναι το μοναδικό ερωτηματικό αν θα παίξει ή όχι. Από πλευράς Ιταλών είναι πανέτοιμοι. Έχουν έρθει από χτες στην Ελλάδα. Κάνουν και την πρώτη και αυτή προπόνησή τους στο γήπεδο. Οπότε είναι στη σκακέρα τώρα αύριο να δούμε τι ακριβώς θα δούμε. Και πριν να κλείσω, ότι είναι σκέψη του Παναθηναϊκού να επιστρέψει και για το πρωτάθλημα και για την Ευρώπη στο Ολυμπιακό στάδιο.
Δημήτρη Καϊμάνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη το σημαντικό του καιρού είναι ότι επιστρέφει η αστάθεια. Θα έχουμε κάποιες μεσημεριανές απογευματινές μπόρες, καταιγίδες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε κάποιες άλλες ορεινές ηπειρωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει στους 28-29 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 26 με 28 βαθμούς στα νησιά. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Στην Αθήνα περιμένουμε γενικά έθερο καιρό με λίγα σύννεφα. Στο νομό Θεσσαλονίκη όμως, λίγα σύννεφα τα οποία το μεσημέρι θα αυξηθούν και στο νομό θα έχουμε κάποιες τοπικές πρόσκαιρες μπόρες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Την Πέμπτη η αστάθεια παραμένει στη χώρα, παραμένει στις υπηρετικές βέβαια περιοχές. Θα βγάλει κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα ακόμα και η Αττική, κυρίως στα βόρεια του νομού και προφανώς στο νομό Θεσσαλονίκη αλλά και σε αρκετές άλλες υπηρετικές περιοχές. Την Παρασκευή η αστάθεια, οι μεσημεριανές απογευματινές καταιγίδες στα περιοδικά θα περιοριστούν, θα εμφανιστούν μόνο, θα εκδηλωθούν σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης εκεί περισσότερο, ίσως και σε κάποια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Από το Σάββατο και μετά, από το Σάββατο που είναι πλέον καλοκαίρι, 1η Ιουνίου, θα ξεκινήσει η άνοδος θερμοκρασίας. Την Κυριακή η θερμοκρασία οπωσδήποτε θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς και πηγαίνουμε για μια πολύ ζεστή εβδομάδα. Η πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού θα είναι πραγματικά μια πολύ ζεστή εβδομάδα, ίσως και πιο ζεστή ολόκληρο του Ιουνίου, το θερμόμετρο θα ξεπεράσει και τους 35 βαθμούς στα υπηρετικά. Προς το τέλος της εβδομάδας, το άλλο Σάββατο και την Κυριακή την ημέρα των εκλογών, φαίνεται η θερμοκρασία κάπως να πέφτει και πάλι όμως θα είναι πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αρχισυνταξία ήταν ο Δημήτρης Κρητικός. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντήρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί να Σεμπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».